Nå tenkte jeg skulle stille et spørsmål. Det mange av dere som tre ganger på rad med hånda på hjertet kan si at dere har hørt taler om Nehemias? Eller Nehemia? Det resultatet ante meg. Jeg satt hjemme og så lurte jeg på hvor mange ganger jeg har hørt noen har talt om Nehemia. Og da kom jeg på to ganger, og det de to foregangene søndagene. Men du har hørt om Nehemia inni andre taler. Så han en viktig person i Bibelen. Og så har André og Egil talt om Nehemia. Jeg kommer til å si Nehemias og Nehemia og Nehemia, for det har byttet navnet opp gjennom han og karen her. Når jeg var liten så het Nehemias, så det kan godt hende jeg sier det, om det samme typen jeg prater om. Altså. Men Egil og André har talt om Nehemia, og vi har mye å lære om denne boka, og noe av det jeg kommer til å snakke om i dag toucher innom noen av de samme bibelversene, og egentlig litt av de samme tingene som André og Egil har vært innom. Og så er jeg ikke veldig redd for repetisjon, for det tror jeg vi har godt av. Jeg har i hvert fall veldig godt av det. Vi kan starte med å... Skal vi se, nå vil den ikke... Ja. Ja. Ups. Noen bruker krykker, jeg bruker PowerPoint. Det litt avhengig. Han vil ikke nå, eller, Harald? Nå, se det. Det må dure. Hjelper ikke bare at den står på. Vi skal lese Nehemia 1, 4-6 sammen. Det står på side 525 i Bibelen som ligger i stolene. Jeg gir dere noen sekunder på å finne fram. Og i Nehemia 1:4 så begynner det med: Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, du som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg, og holder dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn, som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelittene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg, også jeg og mitt fars hus har syndet.» Jeg kommer litt tilbake til verset etter hvert. Jeg tenkte jeg skulle ta det nå, så kommer det igjen senere. Når jeg leser bøker i Bibelen, så er jeg håper å si jeg har sagt det før, jeg en kanskje overkant nysgjerrig kristen. Jeg leser ikke, og så jeg ferdig med det. Jeg litt interessert om det faktisk sannhetsgehalt i det jeg leser, for det så mange som sier at Bibelen det en eventyrbok. Så når jeg leser en bok som Nehemias, så tenker jeg, finnes det referanser utenfor Bibelen til det som skjer i Nehemias bok? Det navn eller navn i fortellingene som historisk dokumentert? Det står masse navn i Nehemias bok. Ble Jerusalems mører gjenoppbygd på den tiden, altså tidsepoken? Og finnes det arkeologiske spor for den perioden? Så jeg skal begynne med det, tenkte jeg. Og da begynner jeg med Nehemia selv. Det står det at han var munnskjenk hos kongen i Persia. Antaxerxes eller noe sånt heter han. Veldig spennende navn med to X-er. Vi hadde en gang et band som het Xerxes, som var veldig stolt av det at vi hadde to X-er i bandnavnet. Vi ble aldri særlig berømt og hadde stort sett bare øvelser. Og jeg spilte trommer, og det første og siste gang jeg har gjort det. Men Artaxerxes, han var konge, og der står det jo faktisk at Nehemia var munnskjenk. Og munnskjenk, det var en som var høyt verdsatt, og de stolte veldig på munnskjenk. Det var den som smakte på mat og vin før kongen fikk det. Og i og for seg så tok de en stor sjanse også, for de kunne jo risikere å dø, for de kunne være forgiftet. Så det var en veldig, veldig betrodd stilling. Det var han utnevnt for, som. Og så spørte Nehemia selv om han kunne få lov å reise tilbake til Jerusalem. Og det fikk han lov til. Og da fikk han stillingen stattholder. Det nærmeste vi kommer i dag, det det som heter statsforvalter. Det var altså en som var kongens representant ute et annet sted, som skulle sørge for at alle skatter ble innbetalt, og at det ble fulgt til lover og regler, og at det ikke gjorde opprør mot kongen. Så det var også en stilling med stort ansvar. Og så det litt interessant, for du finner ikke, det i hvert fall foreløpig ikke funnet historiske bevis for Nehemia utenom det som står i Bibelen. Men det finns eksempler på andre som ble utnevnt av som stattholdere i Persia, og som ble sendt ut til området rundt, nettopp for å være stattholdere. Og de preget egne mynter. Så det finns mynter som innpreget med stattholdernes navn og ansikt, mange steder som kommer fra det persiske riket. Hvorfor det ingen av Nehemia? Jeg tror faktisk det står i Nehemias bok. Det står han tok ikke penger og tok ikke betaling for jobben han gjorde i Jerusalem. Så han trengte ikke en mynt av seg selv. Og så det navn i Nehemia. Og Egil var innom begge to, tror jeg. Han nevner Sanballat. Han var også stattholder, står det. Og når jeg søkte rundt etter dette her, så fant jeg et navn som het Elefantin. Tenkte jeg, det var jo et litt sært navn. Det kan vel ha funnet opp på et eller annet vis. Men det en øy i Nilen. Og den øya, den var kjent for handel med elfenben. Og der det handel, der det ofte jøder. Så på den lille øya, som cirka 1,4 kilometer lang og 400 meter bred, der var det en liten jødisk koloni, og de hadde bygd et lite tempel. Kommer litt tilbake til selve stedet. Men de skriver, og det bevart papyrusrull, at de skriver til Sanballat, stattholderen i Samaria, også naboen til Judea. Og det står også navnet til sønnene, til Sanballat. Og så det, selv om det noen hundre år etter, så skriver Josefus, en romersk historieforteller, han skriver om Sanballat som om det reelt og riktig, og at han har fått den historien gjenfortelt. Og han håper å si har vært rimelig etterrettelig i det han skrevet. Så det med stor sannsynlighet, Sanballat, som det står om i Nehemia-bok, han har eksistert, og han var en viktig person. Han ble brukt i brevutveksling mellom jøder som bodde langt unna og det området de bodde i. Og så det Tobia, også en av Nehemias venner, og der var det også lest opp i dag at jeg holdt på å si, hvis det går en katt på muren, så dette ned. Han hadde ikke noe særlig tro på dette. Det sparsomt med direkte kilder som det står. Men familien hans nevnt. Det skrives om noe som heter Tobiaden-familien. Og det var ifølge Josefus, som jeg nevnte som historiker, en mektig jødisk slekt som bodde øst for Jordan. Og så har de funnet en gravplass i Amman i Jordan. Det ikke så langt over Jordan-elva. Hvor det står innskriptet Tobia på en sten. Og så passer det ifølge arkeologene perfekt inn i timingen for det som står inne i Nehemia som var rundt 450. Ikke bare det, men området for gravplassen det som ble kalt for ammonittenes område. Altså så det Nehemia skriver, ammonitten Tobia, det ser ut som det stemmer rimelig greit. Og så litt tilbake til denne papyrusen. Så Som jeg sa, så var det et sted som var kjent for salg av elfenben, og det står at det avdekket at det var jøder der som hadde sitt eget hus, og på det lokale språket så ble det kalt for Jahves hus, altså Guds hus. Og sannsynligvis var det de jødene der som bodde der, det var handelsmenn, men de hadde da sitt eget lille samfunn. Og så hadde noen vært slemme med dem. Og det skjer jo opp igjennom i jødenes historie at noen slemme med dem. Og revet det lille tempelet som de hadde lagd. Og den papyrusrullen som litt på siden der, det faktisk originalen sånn han oppbevart. Det bildet av originalen, riktig nok. Det en søknad til stattholderne i Judea og i Samaria, og til han som var landsleder for det persiske området, om å få lov å bygge opp igjen sitt lokale lille tempel. Og der har du det, jeg håper å si, koblingen mot disse navnene som jeg nevnte tidligere. Men det som interessant, det at måten det papyrus skrevet på, språkbruken, helt identisk måten Nehemia har skrevet sin bok på. Så det samtid, og det skrevet på lik måte, så Guds navn for eksempel brukt helt på samme måte som i Nehemias bok. Altså på samme tid. Og så det denne muren da. Jeg driver lurt fælt på den mureren i Jerusalem. Han har hatt en voldsom jobb. Men det var ikke bare murere, for i Nehemia så står det at det var prester. Det var gullsmer. Det var salvemakere som bygde. Og det som interessant, det at arkeologer nå, etter lang tid riktig nok, og ganske langt ned i bakken i Jerusalem, har funnet igjen disse murene. Først så var det jo ingen som trodde at Davids by var omringet av en mur, for man fant ikke muren, og så man finner muren etter hvert, og så ser man jo, det stemmer jo. Og denne muren, den sto rundt gamle Davidsbyen og tempeløyden, og har vært mellom 2,5 og 3 kilometer lang. Man har ikke funnet hele enda, men man har finnet så mye at dette en mur som omringer den delen av byen. Og så det interessante, at de har finnet deler av denne muren som ser ut som et lappverk. Det mye som tyder på at det bygd i hast, og det bygd av folk som ikke murere, og som har kunskap om yrket. Og noen steder det bygd svagt, det bygd med mindre steiner, da tenkte jeg med en gang på gullsmenn, og de har sikkert brukt noen bittesmå steiner som de har bygd mur med. Neida, men de har i hvert fall ikke hatt fagkompetanse til å bygge en god mur, men de har bygd en mur som har stått. Det også datert, som passer veldig godt med Nehemias tid. Og alt i alt så synes jeg at det det som gir meg støtte i hvert fall til å tro at dette her reelt. Dette historie. Dette ikke en fortelling. Dette har skjedd. Og da kan vi ta det mer innover oss enn en hvilken som helst eventyrfortelling når folk tror at Bibelen det, tenker jeg. I hvert fall for min del. Og så tenkte jeg litt på hva kan vi lære av Nehemia, sånn overordnet. Nå har André og Egil gått litt i detalj på temaer, men jeg tenker sånn overordnet, hva kan vi lære av Nehemia når vi leser Nehemias bok? For Nehemia jo en av mange personer i Bibelen. Og Nehemia framstår som meg som et helt stykke tre. Han har ikke noen veldig mange feil og mangler. Han et bønnemenneske, han hjelper, han ikke en som opphøyer seg selv. Altså han har mange sånne gode ting som vi tenker gode personlige trekk. Da tenkte jeg, hva kan vi lære av han? Det mange eksempler i Bibelen, i det gamle testamentet. Så det verdt å lese disse personkarakterene som står om i gamle testamentet. For de har noe å lære oss om personkarakter. Og det vellykka mennesker, og det mindre vellykka mennesker, og det mennesker som total katastrofe. Men i settingen av Gud, så forteller det en historie som vi kan lære noe av. Og det synes jeg spennende. En ting vi kan lære at Guds visjon skal settes før vår egen visjon. Nehemia, da vi tilbake til det første vi leste. Når han hørte dette her, at Jerusalems murer var ødelagt, så dro han ikke av gårde med en her og sa, nå skal vi fikse dette problemet. Nei, han satte seg ned og ba. Bønn og tårer, står det i Nehemias 1:4-6. Og Jesus selv, han var drevet av medfølelse og bønn før tjeneste. Han kontakta sin far i himmelen før han gjorde det. Og et eksempel på det står i Lukas 5:16. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Og jeg tenkte sånn, læring for min del der, vi bygger ikke for Gud, vi bygger med Gud. Og alt starter i bønn. Og så er det bygging som et bilde på en åndelig gjenopprettelse, og det var Monica litt innom. Bygging av muren blir på en måte i en nytestamentlig sammenheng gjenoppbyggelse av felles tro, kalle folket tilbake til Guds ord. Det står i Nehemia at de leste fra bokrullene, og folket gråt. Og på samme måte så ser vi at Jesus i det Nye Testamentet, han gjenoppbygger både liv, hjerter og relasjoner. Så vi snakker ikke bare om et fysisk byggverk, men et åndelig hus. Og vi er kalt å være åndelige byggmestere. Bygge tro, bygge fellesskap og bygge relasjoner. Er ikke det menighet da? Det hørte jeg når jeg leste det. Også et liv i bønn og lederskap, bønnestyrt liv. Og så tenker jeg det at vi er, det jeg har sagt før, vi er alle veldig forskjellige. Og jeg har sagt før også at det er noen kristne medmennesker som jeg er så uenig med at jeg må bare være enig med dem at Jesus Kristus døde for meg og den personen. For ellers så har vi så lite til felles. Så når det gjelder bønn, så gjør vi det på veldig, veldig forskjellige måter. Mange går på bønnemøte, vi ber her, noen ber hjemme, noen har det som står i skriften, et stille rom hvor de går inn og ber. Selv så hadde jeg motorsykkelhjelp i mange år, og det var mitt bønnegammer. Så hvordan du ber, bare du ber, er viktig. Ekte kristent lederskap er rotfestet i bønn, ikke nødvendigvis i kompetanse. Og det viste Nehemia. Han ledet, men han gikk foran i bønn. Også det med at motstand er en del av kallet, den er litt tøff. Det er ikke alltid vi synes det er så gøy med motstand. Men Nehemia, han sa at det må vi regne med. Og der har vi det med redskap i en hånd og våpen i den andre når hun bygde muren. Og sånn er det for oss nå. Det er motstand. Så vi skal ikke tro at vi lever i en boble og bare kan holde på med redskapen. Vi må faktisk ta fram våpen innimellom og være våkne. Nehemia sa det, når vi følger Guds kall, vil det koste, men Gud kjemper for oss. Og det kan vi si også. Og så den siste, et hellig fellesskap. Jeg tror det var den siste. Nei, det er kanskje ikke det. Et hellig fellesskap og ny pakt. Det handler om for oss en indre fornyelse, eller en fornyelse som menighet. At vi på nytt må komme til Gud og be om tilgivelse, sånn som Nehemia gjorde. Det trenger i hvert fall jeg. Og så Jesus etablerte en ny pakt i Lukas 22:20. Kalt til hellighet og fellesskap med Gud. For der står det, på samme måte tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Så skal vi lese Filippenserne 2, 5-11. Den står på side 1345. Og det å være et forbilde på Kristus. Og det var egentlig Nehemia. La samme sinnlag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmel, på jord og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Nehemia, han ga avkall på kongelig komfort for å tjene sitt folk. Og det står at han tok heller ikke ut lønn. Og han hadde dobbelt jobb. Det var dobbelt stilling. For han måtte være stattholder for kongen i Persia. Det var jobben hans. Og det han gjorde på siden, det var på fritida. I hvert fall sånn tolker jeg det. Så han jobbet nok mer enn 8-timers dag. For det står ingenting om at perserkongen var misfornøyd eller tok tilbake stattholderstitlene eller noen ting. Han gjorde det han hadde fått beskjed om, som han var lønnet for av perserkongen. Og i tillegg så gjorde han denne jobben fordi hjertet sa det. Og sånn er det jo for de fleste av oss, eller mange av oss som er i jobb og alt sånn, så føler du liksom at åh, jeg rekker ikke. Men Nehemia rakk. Så vi kan ha han som et forbilde. Han peker mot Jesus som forlot sin far i himmelen og ble menneske for å gjenreise det som var ødelagt. Og så lærdommen av den er at han viser et glimt av Kristi karakter. Offervillig, rettferdig og trofast. Og så har jeg lest Nehemia ikke fryktelig mange ganger, det høres ut som jeg har lest den mange ganger, men jeg kan ikke se at i den boka at jødene eller israelittene, går fra Gud. De holder seg til Gud i hele perioden hvor den boka, Nehemia-boka, gjelder. Alle bøkene før var det konger som overgav seg til Gud, og så falt de fra, og så måtte de be om tilgivelse, og så hadde de den sirkelen gående hele tiden. Nehemias bok, så holdt de seg stødig til Gud. Synes jeg er et bra bilde. Nehemia 8:10, vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Det gjaldt den gangen, og så gjelder det like mye nå. Vi trenger ikke være bedrøvet og bekymret og fortvilet og at ting er vanskelig rundt oss. Jo da, det skjer mye rart rundt oss, det er ikke noe vanskelig å innrømme. Men vær ikke bekymret og bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Kjære Jesus, takker deg for at du viser oss gjennom dine personer og persongaller i Bibelen hvordan vi kan leve for deg, Herre. Takker deg for det Nehemia gjorde, den offerviljen han hadde og det han gjorde for deg, at han sto på i bønn og var din mann i en vanskelig situasjon, Herre. Ber om at vi som menighet skal tørre og ville og klare å gjøre det i vår tid. Takker deg for at du er med oss, du støtter oss, og vi trenger ikke å være bekymret, Herre. Priser deg for det, Herre. Amen.